dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan isla suudaan. waxaan uga hadlaynaa taariikhda dagaalka ka socda dalkaasi suudaan. xuseen bare aadan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda dagaalka suudaan iyo saamaynta ka dhalata. tan iyo dabayaaqadii bishii hore ee abril waxaa dalka suudaan ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada milatariga ee suudaan iyo maleeshiyada awoodda badan ee gurmadka degdeg ah. haddaba si aynu u fahanno sababta dhalisay dagaalka iyo awoodaha shisheeye ee kala taageersan labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalkaasi suudaan, waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya mustafa sheekh aadan aamin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda muddana ka soo shaqeeyey warbaahinta dalka suudaan.
runtii waxaa la odhan karaa wadanka suudaan taariikh badan iyo siday usoo aasaasmeen ciidamadan dacma sariica loo yaqaano oo uu hogaaminayo xamadaan deeglo ama xamiidkii loo yaqaano taariikh bay leeyihiin. waxay ka soo aasaasmeen waxaa aasaastay xukuumaddii cumar albashiir, madaxweynaha waxaa loo yaqaana janjaweed, si loola dagaalamo jabhadihii la dagaalamay xukuumadda khartuum sannadihii 2003 ilaa laga heshiiniyo sannadihii dambe. kadibna waxaa laga dhigay ciidamo iyaga laftoodu ka la mid a ciidamada qaranka suudaan, inkastoo lagu dhex darin. marka arrimaha iminka soo baxay waxaa iska jiray khilaafaad intii uu kacaankii amba madaxweyne cumar bashiir laga tuuray xukunkii. dowlado badan ayaa saameyn ku yeeshay ciidamada oo xiliil la yeesheen, sida waddanka Imaaraadka oo iminka si toosa loogu tuusan yahay inay la shaqaynayaan xamadaan. marka dowlado kale iyo siyaasado kale oo xagga reer galbeedka iyo xagga barigaba ah, sida Ruushka oo kale iyo Maraykanka, iyo waana lala kala safan yahay, oo dowladda Masar oo kale waxay la safan tahay ciidamada qaranka la safan tahay. laakiin hadda waxaa la cadeeyey cidda nimankan ka dambaysa ee ugu badan ee taageeraysa waa dowlad dalka Imaaraadka. wadannada gobolka ku yaala ee loo yaqaano wadannada IGAD lafteeda waxaa lagu yartuumeeyey kastoo cadayn loo haybid wadanka Eritrea oo iyada lafteedu ku lugle, oo ninkan bishiinka soo dhaafay intuu la dagaalku bilaaban ayuu booqasho ku tagay wadanka Eritrea. qolooyinka ka soo horjeeda qolooyinka dhacna sariicana waxay ku tilmaamayaan oo maxaabalada ka soo horjeeda ee burhaan iyo cid kastoo ka soo horjeeda waxay leeyihin waxaa taageersan dalka Imaaraadka iyo wadamo kale, Sacuudi Arabiya iyadoo weli wax mowqif rasmi laga maro, laakiin waxay rabaan inay Suudaan ay degto oo nidaamkeegu iyo amnigeeda iyo wadajidkeegu nama burburin. saameynna dabca Sacuudi Arabiya wadan weyn oo caalam alislaamina saameyn kule weeya, Suudaanna xiriir taariikhiyo weynna way leeyihiin. marka mowqifka Sacuudigu ma cadda, laakiin waxaa jira wadano badan oo gobolka ku yaala oo laga shikisan yahay inay iyaga laftoodu ay taageersan yihiin. sidoo kale waxaa la sebka toosa loo fubaa inuu taageersan yahay ninka ka taliya magaalada Danraze ee wadanka Liibiya, ninka la dhaqado Haftar, isaguna ka balaawooday xukuumadda ka jirta magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. sidoo kale waxaa jira wadamo kale oo aan weli la qagacaadin oo saameyn ku leh. laakiin dagaalka Suudaan dadka taankiiba waxay qabaan inuu yahay dagaal magaratay amba waxaa fikriska loo yaqaan proxy war amba carabina xarbi wakaala loo yaqaano, inuu Suudaan hadda ka socdo oo Ruushka iyo Maraykanka iyo China iyo ay ku dagaalamayaan kooxaha halkaa isku haystana in magaratay ay la kala safan yihiin. xaaladan Suudaanna lama filayn inuu dagaalku uu sidan imika uu dhacay u dhaco, laakiin waxaana filaynay inay arrintaasi magaratay si wadahadal lagu dhammayn doono. wadahadal baa socday African Unionka iyo midowda Afrika iyo dowlado kaleba ay dhexdhexaadinayeen si loo gaaro magarad dowlad dimuqraatiya oo ay hogaamiyaan dadka sifilka. marka wadano badan baa walaal saameyn kule dagaalkan iminka socda iyo arrintan hadda jirta. laakiin weli kolley dagaalku imika gurusul yahay, muddo yaro kooban baa ka dambeysay, way kala cadaan doontaa. laakiin marka la eego midiyaha lafteeda wadannada carabta, gaar ahaan midiyaha dalka Imaaraadka carabta, iyo safiinka dalka imaaraadka ugu fadhiyey suudaan oo isaga laftiisa xukuumadda suudaan ee uu hogaamiyey burhaan iyo ciidamada militariga ay toos ugu eedeeyeen inuu ka dambeeyo inuu isagu farageli xoog la ku hayo wadanka siyaasadda arrimaha gudaha ee suudaan iyo dagaalka hadda ka socda. Laakiin kolley maalmaha soo socda wax badan baa haddaa doona. Marka wadamadan reer galbeedka laftoodu weli ma cadda, laakiin waxay weli ku baaqayaan in la wada hadlo, miiska wada hadalka la isku yimaado. Warar hoosena waxay sheegayaan inay wadanka South Sudan uu iminka dhexdhexaadinayo arintaasi oo laba erge oo ka socda Burhaan iyo Xabiiti inay joogaan Juba ku wada hadlayaan si arintan xal looga gaaro. Dagaalkuna wuxuu weli ku kooban yahay magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan. Weli goboladana waxaad moodaa inay siday sheegeen ciidamada qaranka Suudaan inay iyagu gacanta ku hayaan gobolada dhan ee kale ee Suudaan, hadday noqoto gobolada waqooyiga iyo kuwa galbeedka iyo kuwa bariga iyo kuwa koonfurta ku yaalaba. Marka arrintu waa sidaasi kolley waynu eegi doonaa maalmaha soo socda. Waxaa soo bixi doona dowladahaasi mawaaqiftooda rasmiga ayaa soo bixi doona, laakiin kolley wax badan maa socda.
Marka laga yimaado taliyaha ciidanka militariga ee Suudaan Jeneraal Cabdifatax Al-Burhaan, waxaa dhinaca kale ee dagaalka hogaaminaya Jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo oo ah nin dhalinyaro ah oo ka garaacsan jiray geela. Haddaba sida uu awgudan ku helay iyo taariikhda dhismaha ciidamada uu hogaamiyo waxaa inoo sharaxaya Jaamac Faarax Xasan oo hore ula soo shaqeeyey ururada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalka Suudaan, haatanna ah la taliyaha duqa magaalada Jabuuti.
Jeneraal Xamiti naaneysta jeneraalka iminka awoodda ay isku haystaan Jeneraal Cabdifatax Al-Burhaan oo ah guddoomiyaha golaha militariga Suudaan, Xamitina waa ku xigeen ittihaadaba bahas buu taagnaa jeneraalkan ciidanka dacm sariic la yidhaahdo ka madaxa, isaga wuxuu kasoo jeedaa waqooyiga Darfuur. Waa nin reer baadiye ah, geela dhaqata ah, ka baamustari jiray geela uu geyn jiray Liibiya. Marka la soo bilaabo 1990-kii ilaa 2003-dii baamushalkaagu aad u dhexgalay Liibiya markay geeyo wuxuu ku soo bedelan jiray oo ka keen jiray dhar sidii marka ay ku socotay tijaaradiisa muddada 1990-kii ilaa 2003-dii waxaa jiray rag mulcada dhabay jiray dadka. Markaa dad badan bay tilaayeen way ciileen baawray ka gubeen dhulankii ayaa u geysanay kane in 2003-dii Khartuum yimaado uu ciidanka dalbado inuu ka mid noqdo. Markaa wuxuu ku biiday qeybta ciidanka la yidhaahdo ilaalada xuduudka iyo mukhaabaraad, xaras alxuduud walmukhaabaraad ayuu ka mid noqday. Sidau u waday shaqadii way ay korba meel kasoo qabanayeen baawradooda. Ayaa waxaa dhacday 2006-dii inay isdiidaan ninkii xukumayay xagga oo ay habka ciidanku ay ugu hawlgalayaan isku diida iyo cabashooyin badan. Wasiirka difaaca markaa ayuu ka dalbaday in madaxweynaha la kulansiiyo. Markaa waa madaxweyne Cumar Bashiir la kulmay wuxuu yidhi sadda shay ayaan madaxweyne ka doonaya adoo ah taljeeli guud ee ciidamada dalka ah madaxweyne. Saddexdan shay waxa weyn horta marka la doonaa reer Darfur in aad horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee reer Darfur inaad soo kabcisido sida gobollada kale. Gobolyadan waxa weynayaa dadkaadu u taxay gobollada kale haddii koonfur kasoo jeedaan iyo haddii waqooyi kasoo jeedaanba kuwaana iyagana waanu cil qabnaa. Ta saddexaad waxaan doonaynaa inaad kun askari inaad muqaamid madaxweyne marxab u hadashaa uu sabax kunkii aduu 800 loo qaramayay oo ciidanka ka mid noqday waxaa la fiyiil ciidan baawuro tekhnika sidii ayuu ciidankii loo qarameeyey iyo intii baa aan dib uga hawlgaleen xudumadihii ay Darfur leedahay dalka Chad iyo Liibiya. Hawsha sidan uu gudi jiray ayaa waxaa dhacday in khilaafkii isaga iyo taliyaashii ciidanka ee Darfur joog ay xoog u sii xumaato. Waxaa jirtay jabhad ninba uu hogaaminayo Khaliil la yidhaahdo oo Khartuum soo gashay. Jabhadda ayuu waxa ku jiray rag badan oo reer Darfur oo xidhiidh ula lahaa. Jabhaddii way soo gashay, magaalada Omdurman ayay soo gashay. Waxay ay afduub u qaateen masaari tawdiriisa magaalada Omdurman ayay afduubteen. Markaa waxaa dhacday in Jeneraal Xamiti isagoo ciidankii qaranka kale la tashan ayuu ciidankiisii oo ku dhan soo waday intii ugu badnayd degmaan buu kasoo galay xagga waqooyiga. Raggii waxa weeyaan intii ugu badnayd uu laayay, intii kale way baxsadeen, dadkii afduka loo haystay soo furtay. Marka jeneraal cumar albashiir ninkii xamid timaan radaawd xamidti marka kalsooni baa ka dhalatay madaxweynihii iyo jeneraal xamidti xaggaasu xidhiidhka adagi haddii tole isagii cumar albashiir ay ka bilaabatay ciidamo 120-130 ayaa hoos yimaada. Cumar bashiir ninkii isku haleynayay wuxuu ahaa janalka. Markii kacdoonku ay khartuumka bilaabmay, ninka qura ee dabarka ka jabiyay cumar albashiir waxa weeyaan ciidanka intaan leeg isagu aasaasay cumar albashiir. Markii dambe maleeshiyaadka jamjamiidka nuuranayay dee waxa hogaaminayay jeneraal xamid inqilaabkii loo sameeyey, waa ka khartuum wixii ciidan soo geliyey iyo wixii baabuur soo geliyey, waa ka si fayd president laga dhigay. waxa weeyaan iminka siraac sulda la yidhaahda waa ubni xaweyne golaha militariga iyadana helikxigen ciidanka aan ku darno siraac sulda ayaa iminka waxa weeyaan siraac sulda maana dhici karayso isagoo hadda ciidanka lagu daro bil awood ayuu noqonaya.
Dagaalka Suudaan ka bilowday ayaan la saadaalin karin halka uu ku dambayn doono, sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Albasri oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaf ee dalka Yemen.
Xaaladda iyo muuqaalka markaan ay marayso dalka Suudaan, labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan, gaar ahaan Khartuum xasimadda, waa isjiijiidayaan oo kalama awood badna. Ciidankan Burhaan hogaaminaya dowladda iyo kuwan loo yaqaano Dacm Sariic oo hogaaminayo Xamiid, haddii markaa sida ay ku socoto waxaa dhacaysaa dagaal sokeeye oo markaa ku fida gobollada dalka Suudaan, in markaa uu bilowdo iyaguna ay helaan Xamiiti iyo Burhaan weeye taageerayaal dibadeed oo laakiin qarsoon oo hoos ka taageera ama meela qaar ismuujiya sida ka dhacday Liibiya oo markaa dalal Faliishka iyo Ruushka ciidan ka socday oo markaa caloolshabeysa loo yaqaano Fagnarka ay soo muuqdaan markaa labada dhinacba taageeray helaan. Arrinkaas sidaa u dhacaya Suudaan xaalkeedii mugdi galayo mustaqbal ahaan waxa uu Suudaan ay cagta saartay tubtii xaaladda Soomaaliya oo markaa waxaa hadda socda siyaasad qaniska tournima loo yaqaano bring man ship policy, siyaasad xaabatul haweeye oo ah in aan la muujin wax tanaasulah, cayndiidna garleh calina garleh oo tii Soomaaliya ka dhacday. Marka Suudaan halkaas waxay kaga shabahaysaa tii Soomaaliya oo hogaami kooxeedyo macangega ay soo baxaan oo sida hadda muuqata Xamiid iyo Burhaan waa laba shaqsi xilligii dagaalka sokeeyana Soomaaliya hogaami kooxeedu farakuturs bay ahaayeen, laakiin kadib ayay sidii tusbixii markaa go'ay ay noqdeen oo halkii hogaamiyeba waxaa ka hoos baxay 5-6 farac oo markaa branchi oo hogaamiye kooxeedo kale ayaa kasii xubsibtay. Taana waxay keentay in qadiyaddii iyo mushkiladdii si sahlan loo xalin lahaa inay sii fasastay dagaallo sokeeye, kala furfurnaansho, kala aamin bax, qax fara badan, iyo in Islaamiyiintu ay ka dhex tukaamaysteen jaanisyadii fursadaha foodada ee Soomaaliya ka jiray, islamarkaana awood militari ay la soo baxeen oo dagaalladii sokeeye qaybo ka mid ah ay iyaguna markoodii ay galaas ka darsadeen. Faragelin shisheeye Soomaaliya waa ay ku timid, waxaa kaloo dhacday qax fara badanna in Soomaalidu ay caalamka ugu hayaameen. Inta in lamida ayaa suuragal ah Suudaan in iyaguna ay waajahdo markaa hogaami kooxeedyo fara badan, qabaa'ilo dagaaladooda sokeeye, Islaamiyiintuna waa meesha laga keenay fikradaha qaar oo takfiirka Suudaan inay soo baxaan xarakaad Islaamiya marka isgaalaysiinaya iyo maxaakim Islaam iyo shabaab iyo Alqaacida wax lamid ah, ilaahay ma qadare in xaaladdu faraha ka baxdo. Waayo ninkan la yidhaahdo Burhaan waxa weeye awoodo dibadeed ayuu ku tirsan yahay, ninka kan ee lidaado xamiiti ka faradhuudhuuban oo loo jarnaalkii geeli raaci jiray waa nin khatar badan oo waxa weeye ilaa ay liibiya xabtar saaxiibo la ah darfoorna xir xoog lala leh gobollo badanna ay u joogaan maleeshiyaad hubaysan oo isagu dhaqaala siiyo. Wuxuu abuuray markaa imbaraatoriyad dhaqaale midda ugu xoog badan geeska Afrika oo uu dahabka Suudaan u bicgeeyo gacanta u geliyo dalka Qaliiska iyo dibadaha sida Ruushka la sheegayo. Taana marka waxay keenaysaa marka ciddii uu marka maalgashigan dahabka la lahaa inay militari ahaan ku taageerto. Taana dagaalka way sii ballaarinaysaa waxayna keeni kartaaba faragelin dibadeed in ka dhacda gudaha Suudaan sida Liibiya oo kale la isku arko, la isku farasaaro oo ajendayaal dowladeed ay tahay marka halkaas lagu fuliyo. Sida hadda muuqata waxaa lagu jiraa xaalad u muuqata brief holding policy wixii la odhan jiray siyaasad in neefta la ceshto oo dalka dibadaha caalamka. Maslaxada kala duwan ayay Suudaan ka leeyihiin, laakiin faragelin iyo ama in ciidan u diraan Suudaan kuma degdegayaan. Waxay qiimeynayaan xaaladda iyo miisaanka meesha uu dhaco ka fadda. Marka gambar gaaban ayay ugu fadhiyaan waqtiga dhowna suuragala, inkastoo ciidanka Burhaan iyo ciidankan hadda Xamiiti ay dagaalku u noqdo dagaal xarbu shawaare. Waa sida la filayay hawsan noqon oo in lasoo gabangabeeyo ciidankan lidaa dacmo sariic xalkuma noqon. Waa nin garaan kardoo samaynaya, waa nin elaboro badan ilaa 10 gobolka haysta, waa nin siyaasad la tartamaysa ama ka horeysaba Burhaan samaynaya. Waxa weeye dagaalku intuusan dhicin magaalada uu soo geliyay intaasoo kun ciidana si elaborka uu qabsado ciidanka masaarida ahaana halkaas weerar ugu qaado. Marka waa siyaasado political game laga ciyaarayo dibadda gudaha laga fulinaya. Marka sidaas ay u dhacdo Suudaan iyo Soomaaliya, xalkoodu waa same, wax farqi oo u dhaxaynaya ma jirto. Xaydiidna garle, Cadina garle, Xamiitina garle, ninka la yidhaahdo Burhaanna garle.
taasina dhegeystayaal waxa aynu ugu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee todobaad tan iyo kulanka dambe. sidaas iyo nabadgelyo.
xushaan mare aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan. waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.